สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Next Renaissance AI and the Expansion of Full Potential ของ Zuckerts เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์อนาคตของงานและศักยภาพมนุษย์คลัสเขียนจากประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม AI รวมถึงบทบาทเดิมที่ OpenAI และจากการให้คำปรึกษาแก่ผู้นำองค์กรจำนวนมากจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคการเขียนพร้อมอย่างละเอียดแต่คือการเสนอกรอบคิดว่า AI จะเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์สร้างสรรค์เรียนรู้ทำงานและแก้ปัญหาสังคมอย่างไรแกนกลางของหนังสือคือมุมมองเชิงบวกแบบมีเหตุผลว่า AI อาจเป็นแรงขับของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาครั้งใหม่คล้ายกับช่วงที่ความรู้ศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของมนุษย์หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปผู้นำธุรกิจนักการศึกษาและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจ AI ในฐานะเครื่องมือขยายความสามารถไม่ใช่เพียงภัยคุกคามหรือกระแสเทคโนโลยีชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของยุคฟื้นฟูศักยภาพมนุษย์แนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปรียบ AI กับแรงขับของยุคเรเนซองส์ครั้งใหม่คลัสไม่ได้มอง AI เป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำงานเร็วขึ้นแต่มองเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ทำให้ความรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าถึงได้กว้างกว่าเดิมการเปรียบกับเรเนซองส์มีในสำคัญเพราะยุคเรเนซองส์เดิมไม่ได้เกิดจากเครื่องมือชิ้นเดียวเกิดจากการผสมกันของความรู้ใหม่วิธีคิดใหม่ศิลปะวิทยาศาสตร์การพิมพ์และเครือข่ายสังคมในกรอบเดียวกัน AI อาจทำให้คนธรรมดาสามารถทดลองสร้างต้นแบบเขียนวิเคราะห์ข้อมูลหรือสำรวจความคิดซับซ้อนโดยไม่ต้องมีทรัพยากรระดับสถาบันขนาดใหญ่ผลของคลาสคือเมื่อความสามารถทางปัญญาบางส่วนมีต้นทุนต่ำลงพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์จะไม่หายไปแต่จะถูกปลดล็อกในวงกว้างขึ้นจุดแข็งของกรอบนี้คือมันย้ายการสนทนาออกจากคำถามแคบๆว่า AI จะมาแทนคนหรือไม่ไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าว่าสังคมควรออกแบบการศึกษาการทำงานและวัฒนธรรมอย่างไรเพื่อให้มนุษย์ใช้ความฉลาดที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างมีความหมายประเด็น2การเสริมกำลังมนุษย์แทนการแทนที่แรงงานทั้งหมดหนังสือวางจุดยืนชัดเจนว่าผลกระทบของ AI ต่อการทำงานควรถูกเข้าใจผ่านคำว่า augmentationหรือการเสริมกำลังมากกว่าคำว่า replacement เพียงอย่างเดียวคลัสยอมรับว่า AI จะทำให้งานบางประเภทเปลี่ยนไปโดยเฉพาะงานที่มีขั้นตอนซ้ำได้วัดผลได้และถอดเป็นกฎได้แต่เขาเน้นว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือวิธีที่งานเดิมถูกออกแบบใหม่คนที่ใช้ AI ได้ดีอาจทำงานวิเคราะห์สรุปข้อมูลสร้างแนวคิดหรือทดสอบทางเลือกได้เร็วกว่าเดิมทำให้คุณค่าของมนุษย์ย้ายไปอยู่ที่การตั้งคำถามการตัดสินใจการเข้าใจบริบทและการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แนวคิดเรื่องงานใหม่ก็เป็นส่วนสำคัญคลัสชี้ว่าเทคโนโลยีใหญ่ในอดีตมักสร้างอาชีพที่คนรุ่นก่อนคาดไม่ถึงดังนั้นการถามว่า AI จะสร้างงานชื่ออะไรบ้างอาจเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่สมบูรณ์สิ่งที่พอมองเห็นได้คืองานที่ต้องใช้ความไว้วางใจการดูแลประสบการณ์ตรงศิลปะการสอนและการเชื่อมโยงมนุษย์อาจมีคุณค่ามากขึ้นในโลกที่งานคำนวณและงานผลิตเนื้อหาพื้นฐานทำได้ง่ายขึ้นประเด็น 3ทักษะที่ทำให้อาชีพยืดหยุ่นในโลกที่ AIเรียนรู้ประเด็นด้านอาชีพในหนังสือไม่ได้สรุปเพียงว่าทุกคนต้องเรียน AI ซัสเสนอให้มองความสามารถของมนุษย์อย่างเลือกสรรมากขึ้นเมื่อเครื่องมือ AI ทำงานบางส่วนได้ดีขึ้นเรื่อยๆทักษะที่มั่นคงกว่าคือทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การปรับตัวและการใช้วิจารณญาณความสามารถในการเรียนรู้วิธีเรียนจึงเป็นแกนหลักเพราะความรู้เชิงเครื่องมือจะล้าสมัยเร็วแต่คนที่รู้วิธีตั้งสมมติฐานทดลองตรวจสอบและปรับความเข้าใจจะเปลี่ยนผ่านได้ดีกว่าหนังสือยังให้ความสำคัญกับทักษะที่ AI เรียนแบบได้ยากในเชิงสังคมเช่นความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารที่เหมาะกับบริบทความเข้าใจแรงจูงใจของผู้อื่นและความรับผิดชอบทางจริยธรรมตุผลคือในการทำงานจริงผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้มาจากคำตอบที่ถูกทางเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรความรู้สึกของผู้คนความเสี่ยงและผลกระทบระยะยาวดังนั้นการเตรียมอาชีพในมุมของคลาสคือการใช้ AI เป็นคู่คิดและผู้ช่วยพร้อมกับยกระดับสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความน่าเชื่อถือมีรสนิยมและมีความสามารถในการตัดสินใจประเด็น4อุปสรรคทางจิตวิทยาและการนำ AI เข้าองค์กรอย่างรอบคอบหนังสือให้พื้นที่กับความกลัวและแรงต้านต่อ AI เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดในห้องทดลองเท่านั้นเกิดในองค์กรโรงเรียนครอบครัวและตลาดแรงงานคลัสเห็นว่าอุปสรรคสำคัญไม่ใช่แค่ความไม่รู้ทางเทคนิคแต่รวมถึงความกังวลเรื่องสถานะความมั่นคงของงานความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์และความไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากตรงไหน ด้วยเหตุนี้การนำ AI ไปใช้จึงต้องเริ่มจากปัญหาจริงไม่ใช่เริ่มจากความตื่นเต้นต่อเครื่องมือองค์กรควรถามว่างานใดเสียเวลาซ้ำซ้อนงานใดๆต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นและจุดใดที่ AI ช่วยลดภาระโดยไม่ลดคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงานมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเทคโนโลยีที่เน้นเครื่องมือเฉพาะรุ่นคัสเน้นกรอบปฏิบัติที่ยืดหยุ่นกว่าคือทดลองอย่างมีขอบเขตวัดผลเรียนรู้จากความผิดพลาดและสร้างวัฒนธรรมที่คนกล้าตั้งคำถามขายังเสนอว่าการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายถึงการละเลยความเสี่ยงแต่คือเชื่อว่ามนุษย์สามารถออกแบบกติกาการใช้งานและสถาบันให้เทคโนโลยีรับใช้เป้าหมายที่ดีกว่าได้ประเด็นสุดท้ายความฉลาดที่เข้าถึงง่ายกับการเปิดพื้นที่ความรู้และการศึกษาใหม่อีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือ AI อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความรู้เมื่อระบบ AI สามารถช่วยอธิบายสรุปเปรียบเทียบแปลภาษาเขียนแบบร่างหรือจำลองบทสนทนาได้คนจำนวนมากจะเข้าถึงการเรียนรู้เฉพาะบุคคลมากขึ้นอัสมองว่าสิ่งนี้มีความหมายลึกกว่าการมีติวเตอร์ดิจิทัลเพราะมันอาจช่วยให้ผู้เรียนถามคำถามต่อเนื่องทดลองแนวคิดและข้ามกำแพงทางภาษาเวลาหรือทรัพยากรได้ง่ายขึ้นในระดับองค์กรและสังคมความฉลาดที่มีต้นทุนต่ำลงอาจช่วยแก้ปัญหาคลุมเครือเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การวางแผนทรัพยากรการแพทย์การอนุรักษ์หรือการออกแบบบริการสาธารณะอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หมายความว่า AI จะให้คำตอบแทนมนุษย์ทุกเรื่องประเด็นสำคัญคือ AI ขยายพื้นที่ทดลองทางความคิดส่วนมนุษย์ยังต้องเป็นผู้กำหนดหมายตรวจสอบความถูกต้องและตัดสินคุณค่าของคำตอบมุมมองนี้ทำให้การศึกษาในยุค AI ไม่ควรเน้นการท่องจำคำตอบเท่านั้นแต่ควรฝึกความอยากรู้อยากเห็นความสามารถในการประเมินแหล่งข้อมูลและการตั้งคำถามที่มีคุณภาพโดยสรุป The Next Renaissance เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมของ AI ในระดับสังคมและมนุษย์มากกว่าคู่มือเทคนิคเฉพาะแพลตฟอร์มผู้นำองค์กรจะได้กรอบคิดในการนำ AI ไปใช้โดยเริ่มจากปัญหาจริงๆและวัฒนธรรมการเรียนรู้คนทำงานจะได้มุมมองเรื่องการปรับอาชีพโดยเน้นทักษะมนุษย์ที่ยังมีคุณค่าเมื่อเครื่องมืออัตโนมัติเก่งขึ้นนักการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจะได้ประเด็นสำหรับคิดต่อเรื่องการเรียนรู้ส่วนบุคคลความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้และการออกแบบสถาบันให้ทันกับเทคโนโลยีประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันช่วยจัดระเบียบความคิดในช่วงที่บทสนทนาเรื่อง AI มักแกว่งระหว่างความกลัวสุดขั้วกับความตื่นเต้นเกินจริงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปคือการผสมประสบการณ์จากแนวหน้าของอุตสาหกรรมภาษาที่เข้าถึงผู้อ่านนอกสายเทคนิคและกรอบเรเนซองส์ที่เน้นการขยายความเป็นมนุษย์หนังสืออาจไม่ใช่งานสารวิชาการที่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือความเสี่ยงทุกด้านแต่มีคุณค่าในฐานะแผนที่เชิงความคิดสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่า AI จะเปลี่ยนงานการเรียนรู้และความหมายของศักยภาพมนุษย์อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนแซคคัสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่